ครั้งที่เรานั่งสมาธิก็พยายามละความเพลินในอารมณ์คิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดก็พยายามไม่ให้คิดต่อหรือดำริต่อพยายามละทิ้งให้ไวเพราะเป็นการทำให้พบเกิดขึ้นมาใหม่ทั้งสิ้นการที่คิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดก็เป็นเหตุให้มีการมาการไปเป็นเหตุให้มีการโน้มไปเมื่อมีการน้อมไปนติแปลว่าการน้อมไปก็จะมีการมาการไปเมื่อมีการมาการไปพระศาสดาก็ตรัสว่าจะมีตายและมีเกิดเพราะในขณะที่เรารู้สึกว่ามีการเคลื่อนของจิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้รู้สึกว่ามีมามีไปเนี่ยจิตดวงหนึ่งจะต้องดับจิตดวงใหม่ก็จะเกิดพระองค์จึงบอกว่ามีจุติและอุปาตะจุตูปปาโตจุติก็คือตายอุบัติก็คือเกิดมีตายและมีเกิดเวลาเราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยจิตที่เคยรู้ลมหายใจของเราเนี่ยจะดับไปก่อนแล้วก็จะเข้ายึดถือจิตดวงใหม่ต่อแต่นี้ก่อนจะเป็นจิตก็ยึดถือซึ่งมโนก่อนมโนก็เปรียบเหมือนสุริเยตัวลำแสงที่พุ่งไปเข้าไปกระทบฉากตัวฉากเนี่ยพระศาสดาก็เปรียบเหมือนฝาเรือนบ้างดินบ้างน้ำบ้างหรือฉากที่เปรียบเหมือนปฐวีธาตุดังนั้นผู้ยึดติดก็จะเข้ายึดมโนก่อนมโนก็มีการโน้มไปแล้วกระทบกับฉากเมื่อกระทบกับฉากปุ๊บก็เกิดอาการรู้แจ้งอาการรู้แจ้งตรงนี้เรียกว่าวิญญาณหรือพระองค์เรียกว่ามโนวิญญาณถ้าในองค์ประกอบของผัสสะจะเรียกว่ามโนวิญญาณมีมโนมีธรรมังเนี่ยตัวธรรมังเนี่ยคือฉากตัวฉากเนี่ยเรียกได้หลายอย่างนะที่บอกว่าพิติแปลว่าฝาเรือนคือฉากเนี่ยหรือดินหรือน้ำเนี่ยฉากที่แสงไปกระทบจะเรียกว่าธรรมังหรือธรรมาก็ได้ก็คือธรรมทั้งหลายเนี่ยตัวธรรมจะเรียกว่าที่ตั้งวิญญาณสี่ก็ได้จัตตโสวิญญาณทิติโยที่เปรียบเหมือนปฐวีธาตุดังนั้นเมื่อสองธาตุมีการกระทบกันเนี่ยมโนกับธรรมังมโนก็เกิดอาการรู้แจ้งขึ้นมาจึงเกิดองค์ประกอบที่สามขึ้นมาเรียกว่ามโนวิญญาณมโนวิญญาณจึงตั้งอยู่ในตัวธรรมังหรือตัวจัตตโสวิญญาณทิติโยตั้งอยู่นี่ขณะที่ตั้งอยู่เนี่ยมโนมันเป็นธาตุที่รู้มันเกิดอาการรู้แจ้งขึ้นมาเมื่อมันเกิดอาการรู้แจ้งเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันรู้อะไรสิ่งที่มันไปรู้เนี่ยก็คือจะมีสี่ธาตุนั่นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้เป็นที่วิญญาณไปรู้การรับรู้ขึ้นมาก็คือการบังเกิดขึ้นของนามและรูปดังนั้นการมาการไปจึงเรียกอีกอย่างว่าเป็นการบังเกิดขึ้นของนามรูปผมจึงเรียกว่านามรูปปัสสะอวักกันตินามนะรูปอวักกันติแปลว่าได้เกิดขึ้นแล้วได้เกิดขึ้นนาม3รูป1นามคือเวทนาสัญญาสังขารรูปอีกหนึ่งประกอบด้วยมหาภูตธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเกิดการรู้แจ้งในธาตุทั้งสี่นี้ขึ้นธาตุใดธาตุหนึ่งที่มันไปตั้งอาศัยนี่ก็เป็นสามองค์ประกอบของการกระทบหรือผัสสะหรือสัมผัสครั้งหนึ่งแต่นี้วิญญาณไม่ได้ไปตั้งในธาตุเดียวไปตั้งในสี่ที่ดังนั้นจึงไปรู้รูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้าง เวลารู้แล้วเนี่ยมันจะเกิดการเจริญงอกงามไพบูลย์คือรู้ต่อวิญญาณที่มีที่ตั้งได้แล้ววิญญาณก็จะเริ่มเจริญงอกงามไพบูลย์พระองค์ก็ปรับอุปมาจากแสงกระทบฉากมาเป็นเมล็ดพืชกับผืนนาดังนั้นเมื่อเมล็ดพืชตกลงไปในที่ตั้งเมล็ดพืชก็งอกในพระสูตรนี้พระองค์จะบอกจะถามกว้างๆ ก่อนว่าถ้าเมล็ดพืชเนี่ยไม่มีดินกับน้ำจะงอกได้ไหมสาวกก็บอกไม่ได้ถ้าเมล็ดพืชมีดินกับน้ำเมล็ดพืชงอกได้ไหมสาวกบอกได้พระองค์ก็บอกว่าวิญญาณเนี่ยตัวเมล็ดพืชเนี่ยก็คือวิญญาณเปรียบเหมือนวิญญาณเปรียบเหมือนวิญญาณที่มีองค์ประกอบตัวสี่ธาตุเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเปรียบเหมือนปฐวีธาตุจัตตโสวิญญาณทิติโยสี่วิญญาณที่ตั้งเนี่ยเปรียบเหมือนปฐวีธาตุนันทิราโคความเพลินนันทิคือความเพลินราโคหรือราคะคือความกำหนัดความเพลินและความกำหนัดเปรียบเหมือนน้ำเปรียบเหมือนอาโปธาตุเมล็ดพืชที่มีองค์ประกอบทั้งสองคือดินกับน้ำเนี่ยองค์จะเรียกว่าวิญญาณังสาหารังเป็นวิญญาณที่ประกอบด้วยอาหารวิญญาณังสาหารังเนี่ยคือองค์ประกอบของมันคือปฐวีธาตุอันเป็นที่ตั้งแล้วก็อาโปธาตุเป็นน้ำคือนันทิราโคสองอันนี้ทำให้เมล็ดพืชนี้เจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นมาการเจริญงอกงามไพบูลย์เรียกว่าชาติการที่มันไปตั้งเรียกว่าเป็นภพทุกขณะที่ไปตั้งมันเกิดอาการรู้แจ้งขึ้นว่านี้คือนามหรือนี้คือรูปนามรูปจึงได้ปรากฏขึ้นในความรู้ของตัววิญญาณแต่วิญญาณนั้นจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรแต่เพราะเป็นวิญญาณที่มีผู้ยึดติดเข้าไปยึดละผู้ยึดติดเข้าไปยึดวิญญาณเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นพอมีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นปุ๊บก็เข้ายึดตั้งแต่ลำแสงความเป็นมโนแล้วลำแสงพุ่งไปกระทบฉากเกิดรัศมีขึ้นลอยแดดคืออาการรู้แจ้งนั่นคือวิญญาณก็ยึดถือว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณจึงเกิดอัตวาทุปาทานขึ้นมาความยึดถือว่าตัวตนขึ้นมาว่านี่นามนี่รูปขณะที่มันยึดถือว่าวิญญาณเป็นตนเนี่ยมันจะไม่มาดูแล้วว่าวิญญาณเป็นใครตอนนี้มันคือวิญญาณเลยดังนั้นมันก็จะไปคิดว่าเรากำลังรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารพอรู้สี่ธาตุนี้มันก็รู้ผิดอีกเพราะมันรู้โดยความเป็นเราพอวิญญาณเป็นเราพวกรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้ก็เป็นเราอีกเกิดความยึดถืออีกดังนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปุถุชนทั้งหลายจึงยึดถือว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปพอไปตั้งอาศัยในเวทนาจะเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างหรืออทุกขมสุขบ้างก็สำคัญมั่นหมายว่าสุขเป็นตนตนเป็นสุขทุกข์เป็นตนตนเป็นทุกข์รวมๆก็คือเห็นว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนานี่จะเห็นสีแง่มุมนี้ก็ไล่ไปทุกขันเลยสัญญาก็เช่นเดียวกันสังขารก็เช่นเดียวกันวิญญาณก็เหมือนกันแต่วิญญาณมาก่อนแล้วค่อยไปกระทบแล้วเกิดการยึดนามรูปตามต่อมาเท่ากับว่า5ธาตุเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไร5ธาตุนี่ไม่รู้เรื่องอะไรรูปไม่รู้เรื่องเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณผู้ที่รู้เรื่องคือผู้ที่เข้ามายึดนั้นพระองค์จึงเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดิน ดังนั้นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรดินไม่รู้เรื่องไม้ไม่รู้เรื่องน้ำอากาศมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่ผู้ที่เขาไปยึดถือมันนั่นแหละถ้าเราไปยึดถือสิ่งเนี้ยนั้นถ้าสิ่งนี้แตกสลายเราทุกข์เพราะความยึดถือดังนั้นตัวมันเองเนี่ยเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติไม่ใช่ชีวิตอะไรดังนั้นพวกเราทุกคนกำลังเหมือนถูกความไม่รู้เนี่ยครอบงำก็เลยหลงยึดว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเราก็เลยสำคัญมั่นหมาย5ธรรมธาตุเนี่ยว่าเป็นตัวเราของเราดังนั้นพระศาสดาก็เลยพยายามจะอธิบายการทำงานของ5ธรรมชาตินี้ให้เราเข้าใจซึ่งทุกคนมีหมดทุกคนมีเหมือนกันสัตว์ก็มีเหมือนเราเทวดาสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตวิสัยมีเหมือนเราหมดล้วนเป็นผู้ยึดติดทั้งนั้นอยู่ที่ว่าชาติที่แล้วก่อนเราตายมาเนี่ยเราคิดเรื่องใดดำริเรื่องใดผู้ยึดติดก็จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปดังนั้นชาติที่แล้วพวกเราก็คงจะคิดกันดีพอสมควรนะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากเราเกิดมาเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ก็แสดงว่าทำทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณไม่ได้ทำทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเรารักษาทำทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยเนี่ยจะเกิดมาเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ดังนั้นเราเกิดมาเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์เนี่ยพระศาสดาบอกว่าเราทำทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณแต่ถ้าทำทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งเนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรรีปรนิมิตวสวัตติแต่ถ้าให้ทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลกคงจะมากกว่าความมีประมาณยิ่งพวกนี้จะได้เป็นราชาของเทวดาอย่างเช่นมาเป็นท้าวสักกะเทวราชในแต่ละชั้นก็จะมีราชาของแต่ละชั้นดังนั้นอารมณ์ของเราที่เราคิดนึกเรารู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจพวกนี้เป็นภพหมดเลยนะเป็นภพหมดเลยทุกครั้งที่เรามีการคิดนึกรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาเฉยๆเป็นภพหมดเข้าใจคำว่าภพให้ถูกต้องดังนั้นภพเนี่ยก็คือวิญญาณไปตั้งตรงไหนก็ตามตั้งปั๊บในผืนหน้าใดภพมาแล้วถ้ามันงอกขึ้นมาปุ๊บคือชาติชาติก็แปลว่าการเกิดการเกิดเกิดขึ้นนะชาติเกิดขึ้นแล้วมีการผูกติดกับอารมณ์ละจิตผูกติดกับอารมณ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยผูกติดขณะที่มีการรู้แจ้งแล้วการรู้แจ้งเนี่ยผูกติดอารมณ์เจริญงอกงามไพบูลย์ต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นจิตละและจิตที่มันตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วด้วยเป็นละหูปริวัติตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจิตของเราจึงเดี๋ยวคิดนั่นเดี๋ยวคิดนี่เดี๋ยวคิดนั่นเดี๋ยวคิดนี่อยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปเชื่อว่าเป็นความคิดเราให้มองว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดังนั้นเราจะคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเนี่ยคือความคิดเราความจำของเรานะสุขของเราทุกข์ของเราถ้ามันเผลอรู้สึกไปเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็พยายามทิ้งเพราะว่าบางทีเราไม่เร็วพอไงมันก็จะมีว่าสุขเราทุกเราความคิดฉันนะความจำฉันนะเนี่ยมันเร็วมากเป็นเสี้ยววินาทีเนี่ยมันเกิดเร็วมากรู้ตัวเมื่อไหร่ก็รีบละรีบทิ้งขณะที่เราทิ้งเนี่ยเราจะเห็นดับพอดับปุ๊บเนี่ยด้วยความที่อวิชชาเนี่ยมันเหนียวแน่นความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณยังมีอยู่มันจะเข้ายึดมโนดวงใหม่ทันทีเลย ไม่รอเลยแล้วมโนก็เหมือนแสงพุ่งไปหาฉากทันทีเหมือนกันชนฉากปุ๊บเกิดอาการรู้แจ้งวิญญาณรู้แจ้งขึ้นมาพอรู้แจ้งปุ๊บก็รู้ว่าอ๋อกำลังคิดใหม่ละเรื่องใหม่ละกระบวนการพวกนี้มันเร็วมากพอเราทิ้งความคิดใหม่อีกแป๊บไปอีกแล้วนะแต่ถ้าเราสามารถสร้างความเคยชินกับเสาเขื่อนเสาหลักได้มันก็จะกลับมาที่กายกลับมาที่กายของเราเราจะเห็นว่าภพเกิดตลอดเวลาเลยภพชาติเกิดตลอดเวลาไปตั้งงอกไปตั้งงอกดับไปตั้งงอกดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอยู่ในใจของทุกคนสัตว์ทุกตัวเดรัจฉานเทวดามีหมดทุกคนเป็นอย่างนี้หมดมีธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยดังนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอยู่ในตัวเราเลยตัวเราเนี่ยเป็นก้อนปฏิจจสมุปบาทก้อนใหญ่เลยที่มันก็ไล่เรียงลำดับการเกิดอย่างเนี้ยไปดับเสร็จเกิดใหม่วนไปอย่างเนี้ยซึ่งก็จะไล่ตั้งแต่อวิชชาเลยพอชาติชรามรณะปุ๊บเนี่ยมันจะไปเริ่มอวิชชาใหม่ทันทีเลยเราไม่รู้ก็เลยจับยึดอันใหม่ต่อมาดังนั้นภพชาติให้เราเข้าใจให้ถูกต้องอย่างนี้ไม่ต้องรอกายพังภพชาติก็เกิดขึ้นตลอดเวลาทีนี้การเรียกภพชาตินั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงขยายออกไปได้อีกการที่วิญญาณไปตั้งปั๊บเนี่ยบนพื้นนาเวลาท่านตัดเรื่องภพในรูปแบบของขันธ์5พระองค์ก็จะแตกเป็นขันธ์5ในขันธ์5วิญญาณจะไปตั้งใน4ขันธ์อันนี้โดยนัยยะของขันธ์5อีกนัยยะหนึ่งพระองค์ก็จะบอกว่าที่ตั้งวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนไร่นาหรือผืนนาซึ่งผืนนาพระองค์ก็จะแบ่งเป็น3ระดับเลวปานกลางดีเขตตังแปลว่าผืนนาเมล็ดพืชไปตั้งที่ผืนนาก็บอกว่ากรรมเกิดขึ้นแล้วผืนนาเป็นกรรมพงเรียกว่ากรรมมังเขตตังเขตตังแปลว่าผืนนากรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคืออย่างในพืชคือความสดของพืชอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เนี่ยอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ในอริสัตถ์4เนี่ยเป็นเครื่องกั้นเพราะไม่รู้นี่แหละเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดใครไม่รู้กำลังเข้ามายึดติดขันธ์5เนี่ยใครไม่รู้มีอวิชชาเหมือนเป็นเครื่องกั้นเครื่องคลุมเครื่องร้อยรัดของผู้ยึดติดมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาพโวก็เกิดขึ้นธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วรูปภพก็ได้เกิดขึ้นธาตุปราณีตปณีตายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังวิญญาณไปตั้งอรูปภพก็เกิดขึ้นพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าถ้ามีภพจะมีชาติชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วแก่ตายต้องตามมาแน่นอนดังนั้นกรรมก็เลยเปรียบเหมือนกับตัวภพนั่นเองเขาเป็นปฐวีกับผืนนาเหมือนกันส่วนวิญญาณก็เหมือนเมล็ดพืชวิญญาณที่ตั้งในเขตตังก็เมล็ดพืชวิญญาณที่ตั้งในปฐวีก็เมล็ดพืชส่วนอันนี้บอกพบอันนี้บอกเรื่องกรรมขยายไปถึงเรื่องกรรมดังนั้นกรรมก็คือตัว4ธาตุนี้เองถ้าจะพูดกรรมโดยนัยยะของขันธ์5กรรมก็คือตัว4ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นเองมันคือปฐวีธาตุหรือเขตตังแต่4ธาตุนี้ถ้าไม่มีวิญญาณไปตั้งอาศัยหรือไปรับรู้4ธาตุนี้ก็เท่ากับไม่มีทั้งที่ธาตุเนี่ยมันก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่เพราะเราไม่ไปรับรู้ เหมือนถ้าเราไม่เอามือมาจับนี้เราก็ไม่รู้ผ้าก็มีอยู่แต่ไม่ได้มือจับแต่ถ้ามือจับผ้าก็รู้ผ้าไม่ได้รู้ตัวนี้นั้นวิญญาณไปตั้งตรงไหนรู้ตรงนั้นดังนั้นเมื่อวิญญาณไปตั้งในขันธ์ใดก็ตามพระองค์จึงเรียกเพิ่มไปว่าเจตนาวิญญาณปฏิทิตังเท่ากับเจตนาปฏิทิตาวิญญาณไปตั้งคือเรียกเจตนาไปตั้งหรือความปรารถนาไปตั้งพระองค์จึงตรัสนัยยะของกรรมอีกอย่างว่าภิกขุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอีกอันบอกว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังปีชังตนาสิเนโหนะกรรมคือผืนนามีแต่ผืนนาเพียวๆใช่ไหมแต่พอนี้บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนี่เป็นผืนนาที่มีเมล็ดพืชไปตั้งแล้วมีการรับรู้แล้วดังนั้นมันตั้งตรงธาตุไหนมันก็รู้ธาตุนั้นธาตุอื่นมีอยู่แต่มันไม่ไปตั้งก็เท่ากับไม่รู้ดังนั้นธาตุพวกนี้มีอยู่ของมันอยู่แล้วพระองค์จึงบอกว่าตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นมันอาศัยอะไรพระองค์ก็บอกยะทิทังได้แก่อะไรอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นเหตุสังขารทั้งหลายดังนั้นสังขารจึงอาศัยเหตุจากอวิชชาสังขารทั้งหลายจึงอาศัยเหตุจากอวิชชาอวิชชาจึงเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุสังขารทั้งหลายจึงเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่ถ้าอวิชชาไม่มีสังขารทั้งหลายมีได้ไหมไม่ได้เพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้คืออวิชชาอันนี้ดับไหมดับเพราะอันนี้เกิดมาแต่อันนี้ดังนั้นพระองค์ก็จะใช้คำที่ล็อกคู่นี้ไว้เลยคือธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเกิดมาจากเหตุอื่นไม่ได้เกิดมาจากเหตุนี้ดังนั้นคำพูดของพระศาสดาเนี่ยจะโยงยึดกันไม่ให้เราหลงกฎตรงเนี้ยจึงเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาถ้า1มี2จะมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปหรือถ้าสั้นๆก็นี้มีนี้มีนี้เกิดนี้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่มีนี้ดับนี้ดับทำมันเป็นเหตุทำที่เกิดมาแต่เหตุล็อกกันไว้เลยดังนั้นพระศาสดาบอกว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมดังนั้นกรรมเกิดจากผัสสะกรรมจึงมิได้เกิดจากผู้ใดบันดาลตนเองบันดาลก็ไม่ใช่เพราะตนเองก็ไม่มีตนเองก็เป็นแค่ปฏิจจสมุปนธรรมเป็นธรรมชาติที่อาศัยเหตุในการเกิดใช่ไหมเป็นธาตุตามธรรมชาติข้อที่หนึ่งก็จบไปแล้วกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลเพราะผู้อื่นก็เป็นผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นก็สำคัญผิดอีกคิดว่าเป็นตัวตนดังนั้นกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลจึงไม่มีข้อที่สามกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นก็เลยไม่มีอีกเช่นกันเพราะตนเองก็ไม่มีผู้อื่นก็ไม่มีกรรมที่เกิดจากตนเองและผู้อื่นจึงไม่มีเห็นไหมข้อที่4กรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุผิดอีกเพราะว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดกรรมดังนั้นเราจะเข้าใจตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจเรื่องกรรมให้ถูกต้องว่ากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาหรือเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม ผืนนาที่มีวิญญาณไปตั้งอันนั้นกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุทีนี้มีอีกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมขัดกันไหมไม่ขัดกันอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้ากำลังพูดว่าสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดก็เมื่อคุณเป็นผู้ยึดติดคุณจะเป็นไปตามกรรมแต่ถ้าคุณไม่ยึดติดสินั่นคือคุณกำลังรู้ว่ากรรมไม่ใช่คุณเห็นนะธรรมะไม่ขัดกันนะแต่ถ้าคนใช้ผิดตำแหน่งขัดกันถ้าคนใช้ผิดตำแหน่งขัดกันทันทีเลยใช่ไหมเพราะมันเหมือนขัดกันแล้วนี่ตกลงกรรมมีไม่มีเนี่ยใช่ไหมนั้นกรรมมีแต่มีโดยเหตุปัจจัยและกรรมก็เป็นธาตุตามธรรมชาติกรรมคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปมีอะไรดินน้ำไฟลมดินรู้เรื่องอะไรไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องอากาศรู้อะไรไหมไม่รู้นี่คือกรรมเลยกรรมไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุตามธรรมชาตินี่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนั้นใครจะบันดาลให้ใครมีกรรมเป็นอย่างไรอะไรมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุที่เขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสปุ๊บเนี่ยผู้ยึดติดสัตตานังเนี่ยสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดจะสำคัญผิดว่ากรรมเป็นตัวตนจึงคิดว่ามีใครบันดาลอะไรได้แต่เราก็ได้ยินพระเจ้าบอกว่าเนี่ยผู้มีฤทธิ์บันดาลผู้เทพบันดาลเทวดามีฤทธิ์มีเดชทำนั่นโน่นนี่ได้ขัดกันไหมก็ไม่ขัดนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเราทอผ้าได้มาผืนหนึ่งเนี่ยเราบันดาลผ้าได้เนี่ยแต่ขณะที่กำลังทออาจตายก่อนก็ได้อาจไม่สำเร็จก็ได้อนิจจังเกิดได้ตลอดเวลาคนกำลังคิดวางแผนไปทำงานนั่นโน่นนี่เดินทางไปตายก่อนเห็นไหมสิ่งที่คิดไปสำเร็จไหมยังไม่สำเร็จไม่มีอะไรแน่นอนคนที่ตายทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าวันนี้ฉันจะตายแต่เขาก็ตายใช่ไหมดังนั้นก่อนเขาจะตายเขาคิดเรื่องงานเรื่องอะไรปรุงแต่งเยอะไหมเยอะจะทำโน่นทำนี่แล้วสำเร็จไหมไม่สำเร็จดังนั้นจะมีวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนที่คิดไปแล้วไม่สำเร็จวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละคือความเป็นอนิจจังที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นไม่มีใครบันดาลอะไรพระองค์จึงบอกว่าโสดาบันเนี่ยจะเข้าใจเรื่องมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับกรรมสี่อย่างซึ่งโยมว่ามองยากไหมยากนะมองยากนะนั้นโสดาบันที่เข้าใจเรื่องกรรมแบบนี้น่าจะเป็นโสดาบันที่มีความเข้มข้นนะสูงนะมีความเข้าใจในเนื้อธรรมเนี่ยสูงกว่าโสดาบันประเภทอื่นๆซึ่งคุณสมบัติของโสดาบันในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมสี่อย่างเนี่ยก็เลยมองว่าน่าจะเป็นคุณสมบัติพวกโสดาบันประเภทอาจจะเอกพีชีหรือโกลังโกละที่คุณต้องมีทั้งสุตตะแล้วคุณต้องมีทั้งปัญญาที่จะเชื่อมโยงสุตตะวิเคราะห์ปฏิจจสุบาทได้เชื่อมโยงเรื่องของกรรมเรื่องของภพเรื่องของอะไรได้จนมาตกผลึกเป็นว่าอ๋อกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลผู้อื่นบันดาลทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุแล้วเมื่อรู้ว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมนั่นแสดงว่าคุณต้องเข้าใจเรื่องระบบของผัสสะต้องเข้าใจเรื่องของวิญญาณปฏิติตังในผืนนาโอ้โหคนที่จะได้คุณสมบัติตรงนี้ในความเป็นโสดาบันเนี่ยไม่ง่ายเลยนะต้องรู้เยอะต้องรู้เยอะพวกนี้เลยเราวิเคราะห์กันเองว่าน่าจะเป็นเอกพีชีหรือเปล่าว่าเนี่ยปัญญาต้องเยอะไงปัญญาต้องมากดังนั้นเวลาพระศาสดาบอกว่าตอบคำถามของคนที่ถามว่าใครเป็นผู้สัมผัสพระองค์บอกว่าคนสัมผัสไม่มีนะเราไม่ได้กล่าวว่าบุคคลเป็นผู้สัมผัสนั้นสัมผัสเกิดจากอะไรเกิดจากเพราะตาเพราะรูปเพราะวิญญาณทางตามาประจวบกันแต่ผู้ยึดติดไปสำคัญมั่นหมายเองว่านี้เป็นบุคคลดังนั้นคำว่าบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลโดยสมมุติ เป็นบุคคลโดยสมมุติสิ่งนี้เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นที่เกิดจากเหตุปัจจัยดังนั้นเมื่อพูดกับคนที่กำลังหลงก็จะบอกว่าไม่มีการเห็นเป็นของเธอไหมล่ะปุถุชนก็บอกฉันเห็นนะลูกตาเธอไหมฉันลูกตาฉันหูฉันจมูกฉันของฉันหมดเลยเห็นนะพระเจ้าจึงบอกไม่มีไม่ใช่บอกปุถุชนต้องบอกอย่างนี้บอกแบบปฏิเสธไปเลยไม่มีทีนี้พอโยมถูกพระเจ้าบอกอย่างนี้โยมจะงงไหมเพราะว่าโยมกำลังคิดว่าตาเป็นเราอ่ะหูเป็นเราจมูกเป็นเราอยู่ๆพระเจ้าบอกไม่ใช่ของเธออะอะไรวะใช่ไหมโยมต้องคิดแน่ๆเลยแต่นั้นเวลาคนอ่านพระสูตรหนักๆอย่างเงี้ยแรกๆว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเฮ้ยจะทิ้งตาเลยเหรอจะทิ้งหูจะทิ้งจมูกเลยเหรอก็จะคิดขนาดนี้เลยว่าโอ้พระเจ้าสอนสูงเกินแล้วรับไม่ไหวแต่จริงๆเป็นเรื่องจริงหมดนี่กำลังเปรียบเทียบให้ว่าคำสอนที่สอนกับปุถุชนเนี่ยกำลังบอกว่าไม่มีเมื่อบอกไม่มีเนี่ยปุถุชนสงสัยมั้ยว่าเราเป็นใครใช่ไหมโยมบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอถ้าพูดหยาบๆก็กูคือใคร อย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่หยาบหรอกนะตัวกูของกูไง ใช่ไหมเพราะพูดกันมานานแล้วนะแล้วเราเป็นใครดังนั้นเราก็เริ่มหาเราไงพระผู้มีพระภาคบอกว่าตาไม่ใช่ของกับผมไม่ใช่ของเราแล้วตาเป็นของใครครับตาไม่ใช่ของใครตาเป็นธาตุตามธรรมชาติใช่ไหมธาตุดินน้ำไฟลมใช่ไหมมาประกอบกันดังนั้นเราก็เริ่มที่จะหาคำตอบว่าตกลงแล้วเราคือใครใช่ไหมแต่เราก็หาคำตอบในรูปก่อนเพราะเราเห็นรูปเนี่ยจะอยู่แล้วใช่ไหมเราก็มาหาคำตอบในรูปหาที่ตาก็ถูกปฏิเสธหาที่หูก็ปฏิเสธจมูกก็ปฏิเสธไม่ใช่ก้อนกายทั้งหมดไม่ใช่ของเธอใครว่าใช่มั่งนะอัคคิเวสนะบอกใช่ใช่ไหมอัคคิเวสนะบอกว่ารูปเป็นตนรูปนี่ของเราพระเจ้าเลยบอกว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอย่างเงี้ยนะพระราชาที่มีอำนาจเนี่ยสามารถฆ่าคนที่ควรฆ่าได้ใช่ไหมลิบทรัพย์คนที่ควรลิบได้ใช่ไหมแล้วลูกยังเป็นของเธออยู่ไหม อัคคิเวสนะตอบไม่ได้ลองตอบสิใช่ไหมถ้าพระราชาจับไปป่านลูกเป็นของเธอไหมเนี่ยเป็นของท่านนะเนี่ยใช่ไหมแล้วถึงไม่มีใครนำเธอไปฆ่าแต่เธอเนี่ยต้านทานความตายได้ไหมไม่ได้แล้วรูปยังจะเป็นของเธอไหมเนี่ยเธอห้ามรูปไม่ให้ตายได้ไหมห้ามรูปไม่ให้แก่ได้ไหมห้ามรูปไม่ให้เจ็บได้ไหมไม่ได้แล้วยังเป็นของเธออยู่อีกเหรอเห็นไหมอัคคิเวสนะงงเลยนะเออใช่เว้ยใช่ไหมอันเนี่ยพวกนี้มาโต้วาทะกับพระเจ้านะเนี่ยเขาบอกเขาจะล้มบาทาพุทธเจ้าเรียกเจ้าฤาษีมา500นะมาเป็นพยานมาวันนี้จะจับนะวาทะของสมณโคดมเนี่ยเวียงซ้ายเวียงขวานะแบบเขาบรรลือศีลนาฏแบบว่าอหังการมากเลยพอมาเจอปุ๊บเนี่ยโต้กันไปไม่เท่าไหร่เริ่มยอมนะตอบไม่ได้ดังนั้นเวลาพระศาสดาบอกกับคนที่กำลังยึดเต็มที่เนี่ยท่านก็บอกเนี่ยไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดังนั้นคนนั้นก็จะหาว่าแล้วเราคือใครดังนั้นคำถามว่าทำไมเราต้องหาว่าเราเป็นใครเนี่ยมันมาจากตรงนี้ไงก็ในเมื่อปุถุชนเนี่ยกำลังยึดเต็มที่ว่ารูปเนี่ยคือเราแต่พุทธเจ้าบอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอเอาละสิแล้วใครเป็นของเราสมมติว่าโยมหาโยมเชื่อแล้วว่ารูปไม่ใช่ของเราโยมก็จะคิดว่าจิตเป็นของเราอีกใช่ไหมมันจะมีสมณพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยคิดว่าจิตเนี่ยเที่ยงแท้เพราะว่ารูปไม่ใช่ละเพราะรูปไม่ใช่แต่ทุกคนรู้เนี่ยว่าทุกคนมีจิตใจถูกต้องไหมก็จะคิดว่าจิตเป็นเรานี่พอไปดูว่าจิตจิตใจพอไปดูจิตใจเนี่ยมันเป็นนามธรรมเวลาจิตมันไปรับรู้เรื่องใดเนี่ย นามธรรมเรื่องนั้นก็จะแสดงตัวออกมาเช่นว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจหรือว่ากำลังจำเรื่องนี้ได้กำลังปรุงแต่งเรื่องนี้ได้เคยมานั่งเพ้อไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะไปซื้อนั่นซื้อนี่โอ้โหฝันหวานเลยได้เงินเดือนมาแล้วจ้ะนะโอ้ปรุงสนุกเลยนะนั่นน่ะเราทั้งนั้นเลยเห็นไหมเราใช่ไหมนั่นหรือนึกถึงเรื่องอดีตคนนั้นมันด่าเรามันว่าเรานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวโลกซึมเศร้าจริงๆไม่มีหรอกซึมเศร้ามันไม่เข้าใจนะมันไปวนคิดอดีตไปปรุงอนาคตนะไปปรุงให้มันทุกข์นะแล้วก็ยึดทุกข์เป็นเราอีกมันก็เลยซึมเลยทีนี้นะทั้งเศร้าทั้งซึมเลยนะไม่เป็นอะไรก็คิดให้มันเป็นอัตวาทุปาทานน่ะพวกนี้ต้องจับมาเรียนธรรมะให้หมดอ่ะจับมานั่งสมาธิมาสั่งสมสุตตะเนี่ยเดี๋ยวหายซึมเศร้าเลยเลิกเลยทีนี้ฉลาดบรรลุธรรมไปเลยนะนะพอหาไปเรื่อยๆพอหาเข้ามาในนามธรรมหามาที่จิตก็เจอยังไม่เจอจิตนะจะเจออารมณ์ก่อนอารมณ์ที่จิตมันไปจับไงใช่ไหมดังนั้นอารมณ์ที่จิตไปจับเนี่ยคือมันไปตั้งอาศัยมันก็มีตั้ง4อารมณ์ไงพระองค์จึงบอกว่ารูปเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเวทนาเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณสัญญาเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณสังขารเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นนะพระองค์ก็บอกอีกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์อารมณเนอารมณะอารมณังนี่ท่านกัดไล่ไปทีละขันธ์ทีละขันธ์ทีละขันธ์วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้สัญญาสังขารเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาเรามองมาที่จิตปุ๊บเรายังไม่เจอจิตจริงๆเราเจออารมณ์ก่อนดังนั้นคนจะเจอจิตจริงๆเนี่ยยังไม่ใช่ง่ายจะไปเจออารมณ์รูปเมื่อกี้เราจบไปละเราฉลาดแล้วเราบอกรูปไม่ใช่ของเราโอเคทีนี้มาเรื่องนามเราเจอสุขเราเจอทุกข์เราเจอสัญญาความจำได้ไหมรู้เราเจอสังขารความปรุงแต่งแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราพระศาสดาบอกว่าปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสอย่างเดียวเลย คือต้องเห็นเกิดและเห็นดับสมุทัยกับนิโรธหน้าที่เราก็คือทนเห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆแรกๆก็จะคิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเห็นเกิดดับปฏิบัติแรกๆจะเป็นอย่างนี้ดูเหมือนไม่มีเหตุผลแล้วมันจะปล่อยวางได้ยังไงแต่ก็ทำไปเรื่อยๆเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับวันหนึ่งจะเกิดความรู้สึกว่าเวลามีเราเห็นเกิดดับมากพอเนี่ยพอทุกข์ขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดับนี่มันจะมาอะไรปัญญาตรงนี้มาเพราะเราคอยเห็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเรื่อยๆไงพอทุกข์มันเกิดมาทีเอ้ยเดี๋ยวก็ดับนี่ทุกข์เล็กๆน้อยๆเบาๆก็ดับเร็วทุกข์หนักๆก็นานหน่อยพอไอ้ทุกข์หนักๆที่นานเนี่ยเราก็เอาไอ้ทุกข์เล็กๆที่เราเห็นเกิดดับเรื่อยๆเนี่ยมาสอนมันบอกทุกข์ทั้งหลายเดี๋ยวก็ดับเนาะตอนนี้ยังไม่ดับไม่เป็นไรอยู่กับมันไปก่อนแต่เดี๋ยวมันก็ต้องดับรอดูมันดับพอมันดับปุ๊บอย่าเผลอละกันเพราะเวลาอารมณ์หนึ่งดับปุ๊บมันจะไปหาอารมณ์ใหม่แล้วจะไปสนใจอารมณ์ใหม่ลืมอารมณ์เก่าไปแล้วนี่แหละเราจะเผลอตรงนี้แหละทำให้เราไม่ได้ปัญญาดังนั้นถ้าเราไม่เผลอเราจะมองอ้าวเฮ้ยทุกเมื่อกี้ที่โอ้โหปุ่มฝ่ายดับไปแล้วใช่ไหมพอดับไปแล้วเป็นยังไงเราก็พิจารณาสิใส่ปัญญาเข้าไปด้วยเป็นปัญญาปรุงแต่งก่อนไม่เป็นไรตอนนี้บอกนี่ไงที่ว่ามันแน่ๆไม่ดับมันก็ดับใช่ไหมนั้นทุกทั้งหลายสุขทั้งหลายเกิดดับหมดความจำได้หมายรู้ก็เกิดดับความคิดปรุงแต่งก็เกิดดับเห็นไหมดังนั้นการเห็นสมุทัยกับนิโรธเกิดกับดับพระองค์จึงเรียกว่าเป็นปัญญาพระองค์จึงให้นิยามของปัญญาที่สุดของปัญญาคือการเข้าไปเห็นสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปดังนั้นการที่เราจะปล่อยวางนามธรรมได้อีก3ตัวเนี่ยรูปคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย พราะเรากำลังหาจิตนะแต่เรายังหาไม่เจอเราจะเห็นพวกนี้ก่อนมองไปในใจเราจะเจอสุขทุกข์เฉยๆเราจะเจอความจำได้หมายรู้เราจะเจอความคิดปรุงแต่งก่อนเราก็จะต้องเห็นพวกนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆพอเห็นมากพอปั๊บเริ่มเปลี่ยนละความเห็นเริ่มเปลี่ยนละเริ่มรู้ว่าโอ้ไอ้สามตัวนี้ไม่ใช่เราเมื่อกี้เราไล่จากรูปนะรูปไม่ใช่เราไปแล้วตอนนี้เราเริ่มฉลาดขึ้นอีกละว่าอารมณ์อีกสามตัวก็ไม่ใช่เราแล้วใครเป็นเราอ่ะเราจะเริ่มเห็นจิตละว่าอ๋อจิตที่ไปรับรู้นี่เป็นเราเราก็ไปเข้าใจลึกลงไปอีกว่าอ๋อจิตคงเป็นเราก็เชื่อไปก่อนไม่เป็นไรจิตเป็นเราดังนั้นสมณพราหมณ์บางเหล่าก็จะบอกว่าจิตเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้ถาวรไม่แปรผันเป็นธรรมดาแต่กายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่จีรังเป็นของไม่ยั่งยืนดังนั้นพระศาสดาจะตรัสอธิบายทิฏฐิของสมณพราหมณ์บางพวกเขาจะคิดว่าจิตเที่ยงแท้ถาวรกายไม่เที่ยงแท้ดังนั้นพอเข้ามาถึงเรื่องจิตปุ๊บเชื่อไปก่อนว่าจิตเที่ยงไม่เป็นไรพระศาสดาขณะนั้นมีความคิดอะไรมั้ยไม่มีไม่มีอารมณ์สุขทุกข์อะไรใช่มั้ยไม่มีจิตรู้อยู่กับกายอันเนี้ยจิตเพียวๆเลยวิญญาณังปฏิทิตังมาตั้งอยู่ในอารมณ์เพียวๆเลยทำแค่นี้เรารู้จักจิตแล้วว่าจิตเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้กิริยาที่รู้แจ้งเพราะขณะที่เอาจิตมาตั้งอยู่กับกายกายคือลมอย่างเนี้ยหรือเอามาตั้งในส่วนของวายโยธาธาตุลมอันเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายลมรู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้เรื่องแล้วใครเป็นคนรู้ว่าลมกำลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้ใครรู้ก็คือจิตดังนั้นถ้าคนอยากเห็นจิตเอามาตั้งอยู่กับลมหายใจปุ๊บเห็นทันทีเลยถ้าเราเบรกความคิดได้ปั๊บเราจะรู้จักจิตจากนั้นก็กำลังสำคัญผิดใช่ไหมว่าจิตเป็นเราใช่ไหมงั้นเราก็จิตเป็นฉันจิตจงอยู่กับลมนานๆนะอย่าเปลี่ยนไปไหนนะปลอบมันดีๆแล้วมันเชื่อโยมไหมไม่เชื่อทุกคนตอบพร้อมเพียงกันแสดงว่ารู้นี่รู้ว่าจิตไม่ใช่เราใช่ไหมใช่ไหมจิตไม่เชื่อไม่ได้เชื่อเราไม่ได้อยู่ในคอนโทรลเราใช่ไหมเราอยากให้มันอยู่นานมันก็อยู่เร็วบางทีเราบอกอยากเปลี่ยนอยากอยู่นานเอาใจไม่ถูกเลยนะจิตนี่ดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็เลยให้เราเนี่ยเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายเนืองๆกายคตาสติกระทำให้มากเจริญให้มากกระทำให้เป็นญาณดุจเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีเอามาตั้งไว้ตั้งปูเราก็ยึดอีกอยากจะตั้งนานๆเป็นสมาธิก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับตนเองอีกดังนั้นโยมต้องเข้าใจว่าเอาจิตมาตั้งที่กายเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าเพื่อให้มันเกิดสมาธินานๆไอ้อย่างนั้นก็ใช่อยู่ถูกอยู่แต่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสูงสุดต้องการให้รู้ว่าจิตที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันอยู่ตลอดไหมเพื่อให้รู้ว่าจิตนั้นไม่เที่ยงพระศาสดาก็ลองพยายามเอาจิตมาตั้งอยู่จิตเที่ยงเป็นเราอยู่นะอยู่ไม่อยู่พอตั้งนานๆปุ๊บเป็นสมาธิปฐมฌานทุติยฌานก็ได้ลึกไปเรื่อยถ้าคนยึดมั่นหมายมั่นก็คิดว่าอ๋อปฐมฌานเป็นเรานี่เที่ยงแท้ละทุติยฌานเป็นเราตติยฌานเป็นเราจตุตฌานเป็นเราอากาสานัญจายตนะเป็นเราดังนั้นมีสมณพราหมณ์ทุกเหล่าเลยที่คิดว่าปฐมฌานเป็นนิพพานทุติยฌานเป็นนิพพานเพราะไปสุดแค่นั้นนะคิดว่าโอ้ว่างละไม่มีอะไรเงียบสนิทเลยนะเบาสบายก็ยังไม่ใช่นิพพานที่แท้จริงไม่ใช่ความดับเย็นที่แท้จริงดังนั้นเวลาเราบังคับจิตให้อยู่ที่ที่เดียวคือมีอารมณ์อันเดียวสร้างอารมณ์อันเดียวเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นฐานะที่เป็นไปได้ว่ามันจะไปเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวทิตนิโรธนี่เป็นฐานะที่เป็นไปได้ดังนั้นเมื่อเข้าไปสู่สมาธิขั้นใดก็ตามอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่านี้เป็นเราเพราะถ้าเราได้สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วก็พระองค์ให้ดูต่อไปว่าไอ้สมาธิที่ได้มาที่ว่าเบาสบายเนี่ยดีเลิศเงียบสงบปราณีตเนี่ยมันดับไหมที่สุดก็ดับพระองค์จึงบอกว่าให้เธอทำสมาธิเถิดเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏธรรมทั้งหลายปรากฏคืออะไรไม่ใช่แสงสว่างบูบบาบสีเขียวสีแดงสีเหลืองว่านั่นคือธรรมทั้งหลายยังไม่ใช่ตรงนั้นมันก็เป็นธรรมทั้งหลายเหมือนกันแต่ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่เป้าหมายแต่ธรรมทั้งหลายที่ปรากฏคือความไม่เที่ยงจะปรากฏให้เธอเห็นจิตที่ตั้งมั่นที่เราสร้างมันเนี่ยให้มั่นคงเลยสร้างความตั้งมั่นของจิตเปลี่ยนจะสร้างใหม่แค่ไหนจะทำใหม่จะฮึดสู้ยังไงก็ตามเปลี่ยนอยู่ดีพระศาสดาจึงบัญญัติจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังละหุแปลว่าเบาเร็วปริวัตตังแปลว่าเปลี่ยนแปลงจะอยากให้มันคงที่อย่างไรก็ตามมันก็เปลี่ยนดังนั้นพระศาสดาไม่ได้รำคาญเวลาจิตเปลี่ยนดังนั้นพระองค์บัญญัติอย่างนี้แสดงว่าจิตพระองค์เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่งั้นพระองค์ไม่บัญญัติอย่างนี้หรอกจริงไหมดังนั้นเราอย่าไปคาดหวังการที่จิตโอ้โหต้องนิ่งแบบตลอดการไม่มีใครในโลกไม่งั้นพระศาสดาจะบัญญัติทำไมว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังถูกต้องไหมแล้วบัญญัติต่อมาว่าสิ่งที่เขาเรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นรัตติยาจะทิวสัสสะจะอัญญะเทวะอัญญังอุปัชติกลางคืนบ้างกลางวันบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลาเลยเกิดดับตลอดนี่คือสัจจะความจริงของสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นไม่ว่าคุณจะรู้ขั้นตอนไหนของตัวจิตมโนวิญญาณใครเก่งรู้ช่วงมโนใครเก่งรู้ช่วงวิญญาณใครเก่งรู้ช่วงของจิตจะเห็นการเกิดและการดับไปของมันแน่นอนคงจึงรวบสามศัพท์นี้มาเลยจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นรัตติยาจะทิวสัสสะจะอัญญะเทวะอัญญังอุปัชติดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับตลอดวันตลอดคืนอัญญังนิรุชติใช่ไหมนิรุชติเกิดดับตลอดนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเห็นไหมเรากำลังไล่ว่าหาอะไรเป็นเราใช่ไหมนี่แหละไล่จากตัวเราเนี่ยเจาะเข้าไปในตัวเราปุ๊บเวทนาก็ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่สังขารก็ไม่ใช่พอคิดว่าจิตอ้าวจิตเปลี่ยนแปลงจิตเกิดดับอีกจิตก็ไม่ใช่แล้วเราเป็นใครเราเป็นใครใช่ไหมแต่เราเป็นใครไม่รู้ละแต่โยมรู้แน่ๆว่าเราไม่ใช่ขันธ์5เราไม่ใช่ขันธ์5เรารู้ละ5ตัวเนี้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราละทีนี้พระสูตรที่จะตอบตรงนี้ก็จะมาละเราก็สั่งสมสุตตาไปพระองค์บอกว่าโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตัณหาตัตระสัตโตตัตระวิสัตโตตัสมาสัตโตติวุจติแปลว่าฉันทะอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณตัตระสัตโตตัตระวิสัตโตการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยตัสมาเพราะเหตุนั้นสัตโตติวุจติวุจติแปลว่าเรียกกันว่ากล่าวกันว่าสัตโตติคือผู้ยึดติดดังนั้นฉันทะความพอใจอันใดราคะคือความกำหนัดอันใดนันทิความเพลินอันใดนะตัณหาอันใดความอยากอันใดเนี่ยที่มีอยู่ในวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าสัตพระองค์ก็กำลังบอกผู้ที่มาเพลินพอใจในวิญญาณนั่นแหละคือผู้ยึดติดเพราะเรากำลังหานี่ว่าเราเป็นใครถอยมาเรื่อยแล้วใช่ไหมดังนั้นคำตอบจะมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่เราถอยมาจนถึงตรงนี้นะว่าเราคือใครจะมาตอบกันตรงนี้แต่ถ้าเราคือใครที่อยู่ตรงนี้ณคำตอบตรงนี้จะถูกปฏิเสธหมดว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่หมดเลยไม่ใช่หมดเลยอันนี้จะปฏิเสธว่าใครไม่มีคนไม่มีบุคคลไม่มีผู้ผัสสะไม่มีผู้อยากไม่มีผู้ยึดไม่มีดังนั้นการใช้ธรรมะตัวนี้ในตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้อย่าเอามาอย่ามาปนกันมารวมกันพอบอกว่าตรงเนี้ยผู้ยึดไม่มีแต่ตรงนี้บอกผู้ที่ยึดเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์อ้าวนี่ขัดกันนะใช่ไหมถ้าโยมจะยึดมั่นในพยัญชนะอย่างเหนียวแน่นว่าผู้ยึดไม่มีโยมเอามาแทนตรงนี้สิว่าพงบอกว่าผู้ที่ยึดเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์อ้าวแล้วทำไมมีผู้ยึดทำไมตรงนี้บอกว่าไม่มีมันคนละตำแหน่งกันสอนคนละจุดกันนะเรากำลังหาผู้ยึดใครเป็นคนยึดจริงๆอย่างเงี้ยเหมือนกับโยมขับรถมาใช่ไหมแล้วก็อีกคนก็โยมก็ได้เอาค้อนไปทุบเลยปุ้งโยมนี่เดือดร้อนทันทีเลยใช่ไหมไม่ได้ทุบตัวโยมนะทุบรถนะแต่เจ็บไหมเจ็บเจ็บมาถึงใจเลยใช่ไหมเห็นไหมความยึดเนี่ยอุปทานเอ๊ะใครเป็นคนยึดบอกว่าอ๋อนางกอยึดใช่ไหมก็มาหานางกอไหนนิ้วยึดเหรอแขนยึดเหรอผมยึดเหรอนะลิ้นยึดเหรอไปยึดรถกันนะทุกตรงไหนทุกนะแขนทุกหรือเปล่าไม่ตรงไหนทุกหาในกายไม่มีใช่ไหมโอ้ใจทุกนะอ๋อรถโดนทุบนี่ใจทุกเห็นนะดังนั้นผู้ที่ยึดที่เป็นกายมีไหมไม่มีแต่ก่อนเราบอกนายกอยึดเห็นนะเข้าใจผิดไหมลุงจิ๋วบอกนายกอไม่มีผู้ยึดไม่มีความว่าไม่มีหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ยึดจริงๆไม่มีนะผู้ยึดจริงๆมีแต่มาตอบนะตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้พอเราถอยมาเรื่อยๆจนถึงจิตปุ๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยจะเริ่มบอกแล้วผู้ยึดคือใครฉันทะอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดไงใช่ไหมตรงนี้มีคำว่าอุปทานคำว่ายึดไหมไม่มีใช่ไหมแต่คำว่าฉันทะกับราคะแปลว่าอะไรอุปทานนี่เห็นไหมซ่อนไว้คำว่าอุปทานแปลว่าฉันทราคะเห็นไหมยังบอกไหนไม่เห็นมีคำว่ายึดเลยอ๋อนะสุตตะยังไม่แน่นพอถ้าสุตตะแน่นพอก็จะบอกอ๋อนี่ไงฉันทะราคะสองตัวเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอุปทานคือฉันทะราคะนะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันธ์ห้าขันธ์ห้าคืออย่างหนึ่งอุปทานคืออย่างหนึ่งอุปทานไม่ใช่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ใช่อุปทานนะอุปทานคือฉันทะราคะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันธ์ห้าดังนั้นอุปทานถูกแทนด้วยคำว่าฉันทราคะดังนั้นโยมจะหาคำว่าอุปทานไม่เจอหรอกใน4คำนี้เพราะ4คำนี้จะมีคำว่าฉันทราคะนันทิตัณหาใช่มั้ยโยมต้องเอามาบวกกันเอาฉันทราคะมาบวกกันจึงจะได้คำว่าอุปทานพอโยมเจอคำว่านันทิต้องไปเจออีกพระสูตรนึงบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานนันทิคืออุปทานอีกแล้วใช่มั้ยพอมาเจอตัณหาอ้าวตัณหาก็ไม่ใช่อุปทานนี่นะแต่ตัณหาเป็นเหตุเกิดของอุปทานนะเห็นไหมแต่นั้น4ตัวนี้เป็นอุปทานหมดเลยเห็นไหมไม่พูดคำว่าอุปทานแต่ก็คืออุปทานนี่เรื่องบทพันชนะอย่างงนะมันนั่งทุ่มเถียงกันพ่อรู้ไม่หมดเหมือนการจับตัวช้างใช่ไหมพระราชาก็เอาคนตาบอดแต่กำเนิดมาอ้าวเจ้าบอดคนที่หนึ่งไปจับขาเจ้าบอดคนที่สองไปจับหางเจ้าบอดคนที่สามไปจับหูนะพอเอามาถามว่าช้างเป็นยังไงช้างเหมือนกระบองไอ้พวกจับหางบอกว่าไม่ใช่ช้างเหมือนแส่นะไอ้พวกจับหูบอกไม่ใช่ช้างเหมือนกระดงนะไอ้บอดสามคนนี้ทะเลาะกันแหลกลานเลยพระราชาก็นั่งหัวเราะเพราะพระราชาเห็นช้างทั้งตัวเห็นนะนี่แหละอย่าถกเถียงกันในถ้อยคำพระศาสดาเพราะว่าคำพระศาสดาเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระมันละเอียดไงดังนั้นเวลาเรารู้อะไรไม่รอบปุ๊บเนี่ยเราจะรู้นิดหน่อยนะ เหมือนคนพระองค์เรียกว่าคนตาบอดจุงตาบอดนะเราก็นึกว่าไอ้ข้างหน้ามีตาก็เกาะไหล่คนข้างหน้าอ้าวไอ้ข้างหน้าบอดเหมือนกันบอดจุงบอดไปกันไหนก็ไม่รู้เลยนะนี่เป็นอย่างนี้แต่นั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราหาความเป็นเรามาถอยมาในขันธ์5เนี่ยหาไม่เจอในขันธ์5เราจึงไม่มีในขันธ์5ไงดังนั้น question mark ต่อมาคำถามต่อมาก็คือแล้วเธอคือใครเราคือใครทีนี้เราต้องมาเพิ่มเติมพระสูตรเข้าไปอีกถึงจะรู้ตอนนี้เก็บคำถามนี้ไว้ก่อนอย่ายังไม่ต้องรีบรู้ก็ได้ว่าเธอคือใครเก็บไว้ก่อนมันเรียนรู้อีกนิดนึงจะรู้เลยขันธ์5ที่เมื่อกี้เราไล่มาเนี่ยมันรวมกันเรียกด้วยชื่อเดียวว่าสังคตธรรมหรือสังคตาธาตุหรือนามรูปเรียกได้หลายอย่างเห็นไหมหรือสิ่งที่มีการเกิดชาตัสสะสิ่งที่ได้เกิดสิ่งที่ได้เป็นสิ่งที่ได้ถูกอะไรทำสิ่งที่ได้ถูกอะไรปรุงชาตัสสะภูตัสสะกะตัสสะสังขตัสสะดังนั้นขันทั้ง5ตัวเนี่ยถูกเรียกด้วยคำเดียวก็ได้เรียกว่าเป็นธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้สังขตาธาตุหรือสังขตธาตุหรือสังขตธรรมเห็นนะดังนั้นธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้อันนี้คือขันห้าแล้วอย่าลืมขันห้าเนี่ยมันคือระบบสังสารวัฏทั้งระบบแล้วนะมันยิ่งใหญ่มากนะมันคือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาเลยนะมันคือที่ที่เราท่องเที่ยวไปในคติ5ถูกต้องไหมนี่แหละมันใหญ่สุดแล้วอ่ะมันคือที่ที่เราท่องเที่ยวแล้วอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะนะมันคือภพภูมิทั้งหมดภพ3ทั้งหมดเลยกามภพรูปภพอรูปภพเลยทีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมะที่ตรงข้ามกับสังคตาธาตุเอาไว้ก่อนไปตรงนั้นนิดนึงว่าสังคตาธาตุเนี่ยสังคตะนะมีคุณสมบัติอย่างไรท่านบอกว่ามี3อย่างอุปาโทปัญญายติคือเกิดปรากฏวโยปัญญายติคือเสื่อมปรากฏทิตตสอัญญตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่ต้องรู้คุณสมบัติของมันด้วยพระองค์บอกว่า3อันเนี้ยเป็นคุณสมบัติของสังคตะสังคตะลักษณะแห่งสังคตธรรมมี3อย่างแล้วพระองค์ก็ถามพระอนนท์อีกนัยยะหนึ่งแตกลูกออกไปอีกเมื่อกี้บอกเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเนี่ยเป็นของสังคตธรรมใช่ไหมแต่นี้พระองค์ถามพระอนนท์อีกมุมหนึ่งบอกว่าเกิดปรากฏอุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิฏฐสัญญตตังปัญญายติเนี่ยสามอันเนี้ยถูกบัญญัติขึ้นเพื่อหมวดธรรมเหล่าไหนเล่าพระอนนท์บอกว่าถูกบัญญัติขึ้นเพื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระศาสดาบอกว่าถูกแล้วอานนท์ถูกแล้วอานนท์ดังนั้นขันธ์5ก็มี3ลักษณะนี้สังคตธรรมก็มี3ลักษณะนี้สังคตธรรมกับขันธ์5เหมือนกันมั้ยเหมือนกันเพราะมีลักษณะสามัญลักษณะ3อันเหมือนกันถูกต้องมั้ยการเชื่อมธรรมะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ต้องมีสุตตะใช่มั้ยถ้าเรายังไม่รู้เราก็สั่งสมสุตตะไปพระองค์จึงบอกให้ฟังคำตถาคตเนืองๆฟังบ่อยๆเสพครบบ่อยๆอ่านบ่อยๆอ่านแต่คำของพระองค์เดี๋ยวเจอคำตอบเราได้คำตอบแล้วขันธ์5สังคตธรรมคุณสมบัติ3อย่างเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏอันเดียวกันคือสังสารวัฏทั้งระบบพระองค์บอกว่าตรงข้ามกับสังคตธรรมหรือสังคตาธาตุเนี่ยตรงข้ามคืออสังคตาธาตุคุณสมบัติตรงข้ามกันเลยเมื่อสังคตธรรมเนี่ยเกิดปรากฏพระองค์ก็บอกณอุปาโทไม่เกิดฝั่งนี้เกิดใช่ไหมฝั่งนี้ไม่เกิดณคือไม่อุปาโทปัญญายติอันนี้อุปาโทแปลว่าเกิดปัญญายติแปลว่าปรากฏเกิดปรากฏอันนี้จะใส่คำว่าณไปข้างหน้าณอุปาโทปัญญายติไม่เกิดปรากฏถ้าเป็นภาษาไทยจะงงๆนิดนึงไม่เกิดปรากฏเอ๊ะมันปรากฏหรือไม่ปรากฏวะใช่ไหมก็คิดง่ายๆว่าเกิดปรากฏเนี่ยเกิดใช่ไหมแล้วก็ใส่คำว่าณเข้าไปไม่ทั้งก้อนจะได้เข้าใจนะฝั่งนี้บอกเสื่อมปรากฏ วโยแปลว่าเสื่อมปัญญายติแปลว่าปรากฏเสื่อมปรากฏอสังคตาธาตุก็ใส่คำว่าณเข้าไปณวโยปัญญายติไม่ทั้งก้อนไม่เสื่อมอันแรกไม่เกิดอันที่สองไม่เสื่อมอันที่สามทิตสะอัญญัตถตังปัญญายติทิตะแปลว่าตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่เนี่ยมีภาวะอย่างอื่นปรากฏฝั่งนี้ก็ใส่คำว่าณเหมือนกันณทั้งก้อนไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏตรงข้ามกันเลยเห็นไหมลักษณะเนี้ยคือความตรงข้ามกันจริงๆที่ศาสดาทรงบัญญัติอย่าไปสร้างบัญญัติเองเช่นบางทีมีการสร้างบัญญัติเองว่าสมมุติว่าพระองค์บอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาปั๊บเนี่ยเราสร้างบัญญัติตรงข้ามกันเพราะพระองค์ไม่ได้มีบัญญัติตรงข้ามของ3อันนี้นะดังนั้นอย่าเอาอันนี้มาสร้างนัยยะตรงข้ามไม่เอาถ้านัยยะตรงข้ามพระองค์บัญญัติไปแล้วอุปาโทวโยติตสัญญัตตังปัญญายตินี้ตรงข้ามใช้อันนี้ดังนั้นเมื่อปุถุชนเนี่ยกำลังสำคัญผิดคิดว่าขันธ์5เป็นตนใช่ไหมแล้วเราก็ไล่หาความเป็นเราในขันธ์5ไม่มีแล้วเราก็ตั้งคำถามที่รอไว้ว่าแล้วตกลงแล้วเราเป็นใครเราเป็นใครยังไม่รู้แต่เราไม่ใช่ใครเนี่ยเราต้องรู้เราไม่ใช่ขันธ์5ถูกต้องไหมเราไม่ใช่รูปเราไม่ใช่เวทนาเราไม่ใช่สัญญาเราไม่ใช่สังขารเราไม่ใช่วิญญาณจิตมโนวิญญาณไม่ใช่เราขันธ์5คือสังคตาธาตุตรงข้ามคืออสังคตาธาตุเมื่อเราไม่ใช่ก้อนนี้เหลือกี่ก้อนน่ะเหลือก้อนเดียวเหลือตรงนี้เหลืออสังคตาธาตุแล้วบัญญัติที่ใหญ่กว่านี้มีอีกไหมไม่มีแล้วบัญญัติของพระศาสดาสุดแค่นี้สุดแค่ตรงนี้สังคตะกับอสังคตะสุดแค่นี้การรู้จักสองธาตุนี้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุฉลาดในธาตุแล้วถ้าเธอรู้จักสองตัวนี้ฉลาดแล้วดังนั้นเมื่อแน่ๆมันมีแค่สองก้อนก้อนนี้ไม่ใช่เราแล้วเราคือใครก็ไปหาคำตอบเอาเองนะเพราะว่ามี1กับ2นะถ้านับไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงใช่มั้ยบัญญัตินอกเหนือจากนี้ไม่มีแล้วอันนี้ไม่ใช่จะเหลืออันไหนก็ไปคิดเอาเองต่อพระองค์ก็ใช้อุปมามาสร้างความเข้าใจตรงนี้พระองค์บอกว่ากุมารหรือกุมารีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินมีกุมารกุมารีนะกำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินตราบใดที่กุมารกุมารีเนี่ยยังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเขาย่อมเสียดายย่อมอาลัยถูกต้องไหมสังเกตไหมฉันทะราคะนันทิตัณหาเมื่อกี้ก็มีว่าโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตัณหาใช่ไหมฉันทะราคะนันทิตัณหาเหมือนกันแล้วถูกเรียกว่าสัตว์ใช่ไหมนั้นพระสูตรหนึ่งอันนี้มาอีกละกุมารกุมารีน้อยๆมีฉันทะราคะนันทิตัณหาเหมือนกันเลยเห็นนะสังเกตดีๆเวลาอ่านเนี่ยแล้วเทียบดูในบาลีด้วยเห็นเหมือนกันละสี่ตัวนี้ในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินดังนั้นฉันทะราคะนันทิตัณหาเมื่อกี้เราสรุปได้แล้วว่ามันคืออุปทานใช่ไหมแล้วสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกับอุปทานใช่ไหม อุปทานมีในสิ่งนี้คือขันธ์ 5ก็ไม่ได้มีในที่ไหนนะดังนั้นอุปทานเป็นอย่างหนึ่งสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานเป็นอย่างหนึ่งแต่นี่ยังไม่ได้พูดว่าใครมีอุปทานใช่ไหมส่วนอีกพระสูตรหนึ่งกำลังบอกว่าผู้ยึดติดคือผู้มีอุปทานในขันธ์5ดังนั้นผู้ยึดติดก็คือชื่อของผู้ที่กำลังมีอุปทานในขันธ์5กุมารกุมารีจึงแทนด้วยผู้ยึดติดที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำได้ดินเพราะกุมารกุมารีกำลังมีฉันทะราคะนันทิตนาในขันธ์5แต่เมื่อใดที่กุมารและกุมารีกุมารหรือกุมารีมีฉันทะราคะนันทิตัณหาไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเขาจะอาลัยมะไม่อาลัย
เมื่อเขาไม่อะไรเขาไม่ผูกพันไม่เสียดายเขาย่อมเลี่ยรายกระจัดกระจายเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นด้วยมือและเท้าดังนั้นเวลาเราปั้นดินปั้นทรายเล่นจนเบื่อแล้วเราก็เอาเท้าเราเตะเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินทรายกระจัดกระจายไปทั้งเท้าและมือปัดไปปัดมานะพระศาสดาก็บอกว่าเธอจงเรี่ยรายกระจัดกระจายขันห้าให้ถูกวิธีจงทำลายขันห้าให้ถูกวิธีเห็นนะกุมารกุมารีเลี่ยรายกระจัดกระจายเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินแล้วบอกว่าเธอจงทำเลี่ยรายกระจัดกระจายขันห้าให้ถูกวิธีขันห้าก็คือเรือนน้อยๆถูกต้องไหมนั่นแหละเชื่อมดีๆดังนั้นเมื่อขันห้าคือเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินขันห้าก็คือสังคตาธาตุดังนั้นกุมารกุมารีน้อยๆกำลังมามีฉันทะราคะนันทิตัณหาในสังคตาธาตุเลยใช่ไหมดังนั้นผู้ยึดติดก็คือฝั่งนี้แน่นอนเหลือฝั่งเดียวนะดังนั้นเราก็เจอตัวเราละว่าเราคือใครและคุณสมบัติของฝั่งนี้ก็คือณอุปาโทคือไม่เกิดณวโยคือไม่เสื่อมณทิตตสะอัญญตตังปัญญายติไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเห็นนะเท่ากับว่าเดิมของเราเดิมความเป็นเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดมีเสื่อมไหมไม่มีเพราะเสื่อมมาจากเกิดจะเสื่อมได้ต้องเกิดก่อนถ้าเกิดไม่ปรากฏเสื่อมมีไม่ได้บอกผ้านี้มันเปื่อยต้องมีผ้ามาก่อนถ้าไม่มีผ้าจะมีผ้าเปื่อยได้ยังไงถูกต้องไหมดังนั้นเกิดจึงเป็นธรรมมันเป็นเหตุและเสื่อมเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุถูกต้องไหมเป็นอิทัปปัจจยตาเช่นเดียวกันเพราะมีชาติชราย่อมมีชราคือเสื่อมนั่นเองใช่ไหมนี่แหละชาติจึงเป็นเหตุของชราหรือความเสื่อมถ้าชาติไม่มีชรามีได้ไหมไม่ได้ชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงพระศาสดาบอกอานนท์ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่ใครๆแก่ที่ไหนๆชรามรณะจะมีขึ้นมาได้หรือไม่พระอานนท์บอกไม่ได้ถูกต้องอานนท์มีไม่ได้เพราะเราเข้าไปดับเหตุเราเข้าไปดับเหตุดังนั้นธรรมธาตุฝั่งนี้เมื่อเกิดไม่ปรากฏเสื่อมจึงไม่มีเมื่อเสื่อมไม่มีความเสื่อมเรื่อยๆจะมีไหมไม่มีจำเป็นจะต้องพูดถึงดับไหมไม่จำเป็นโยมจะเห็นว่าทำไมพระสูตรนี้พุทธเจ้าจึงไม่พูดถึงดับมันไม่มีมาตั้งแต่เหตุแล้วไม่ต้องพูดก็ยังได้นั้นถึงแม้พระองค์จะไม่พูดโยมก็สามารถรู้ได้ว่าดับไม่มีเพราะไม่มีเสื่อมไม่มีเสื่อมเพราะไม่มีเกิดนั่นเองเท่ากับว่าธรรมธาตุเดิมของเราเนี่ยเป็นธรรมธาตุที่ไม่เกิดนะไม่เสื่อมดับไม่มีฉะนั้นการได้ซึ่งความดับเย็นเนี่ยมันก็เป็นการกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมไม่ใช่ไปได้อะไรใหม่มาเพราะถ้าได้ใหม่มามันจะต้องมีเสียไปนะถ้ามีเกิดจะมีดับดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสถึงการดับเย็นคือนิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นถามว่าดับเย็นอะไรดับเย็นฉันทะราคะนันทิตัณหาไงตัณหาดับเย็นก็ปรินิพพานใช่ไหมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาทุกอย่างดับเย็นก็ปรินิพพานตัณหาดับนันทิดับปรินิพพานฉันทะราคะดับปรินิพพานหมดเพราะมันคือตัวอุปทานอุปทานดับเย็นนั่นเองดังนั้นนิพพานจึงหมายถึงการดับเย็นของฉันทะราคะนันทิตัณหานี่เองเมื่อตรงนี้ดับเย็นตรงนี้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงเพราะมันเคยยึดเมื่อมันดับเย็นมันก็ไม่ยึดมันก็ต้องบอกว่าขันธ์5ไม่ใช่มันขันธ์5คือสังคตะอสังคตะจะรู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่เราการที่หลุดเข้ามาในระบบตรงนี้ก็เพราะความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเราแค่นั้นเองไม่รู้อริยสัจ4คือเกิดกับดับในทุกขสัจและมรรควิธี นั้นขณะที่ไม่รู้ตรงนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหรืออวิชชาความไม่รู้เป็นความมืดความบอดดังนั้นตลอดสังสารวัฏนี้จึงเป็นหนึ่งคืนของอวิชชาตลอดเลยเป็นความมืดความบอดที่เราท่องเที่ยวกันอยู่นี่ตลอดสังสารวัฏอันยาวไกลมันเป็นแค่ครั้งเดียวของการมีอวิชชาเพราะเมื่อวิชาเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้แสงสว่างเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นดวงตาเกิดขึ้นเข้าใจแล้วว่านี้ไม่ใช่ของเธอดังนั้นเวลาเจอพระสูตรว่าตาไม่ใช่ของเธอหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอเข้าใจแล้วทีนี้โอ้พุทธเจ้าพูดตรงมากพูดตรงตรงเลยนะเราก็จะเข้าใจเห็นไหมเราวิ่งไล่หาเรามาเนี่ยจนเจอจนเจอว่าตกลงแล้วใครเป็นคนยึดอ๋ออันนี้ยึดนะมันคือผู้ยึดติดเห็นว่าเวลาพระองค์เนี่ยบัญญัติชื่อไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่ไปแต่งนับชื่อเสียงอะไรมันใหม่มันมีอาการอะไรมันมีอาการยึดติดก็เรียกมาเลยว่าผู้ยึดนั่นแหละใช่ไหมเรียกว่าผู้ยึดติดไปเลยนั่นแหละชื่อดังนั้นการบัญญัติศัพท์ของพระศาสดาเนี่ยบัญญัติด้วยเหตุด้วยผลหมดเลยนี่ไปช้าๆเข้าใจดีไหมเข้าใจเนาะนี่ไปแบบสโลว์มากไปทีละขั้นนะเดี๋ยวสงสัยต้องรวมพระสูตรเรื่องนี้เนาะออกมาไว้เล่มหนึ่งนะเพราะเป็นเรื่องใหญ่เนาะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหลักที่ในหมู่นักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจคาดเคลื่อนกันพอสมควรเราจะคิดว่าไปสุดที่จิตไปสุดที่จิตมโนหรือวิญญาณจึงมีทิฏฐิเกิดขึ้นมากมายว่าวิญญาณนั่นแหละเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในภพต่างๆซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยหรือว่าจิตนี้เที่ยงแท้ถาวรพวกนี้มิจฉาทิฏฐิทั้งหมดดังนั้นจิตมโนวิญญาณไม่ใช่ของเราเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอเราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็กลับมาที่การประพฤติปฏิบัติของเราดังนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราก็เหมือนเดิมรู้ลมหายใจไปแค่นั้นเองแต่การรู้ลมหายใจของเราเนี่ยมันเปี่ยมด้วยสุตตะแล้วอะเรารู้แล้วอะมันไม่ใช่นั่งรู้ลมไปแบบทื่อๆนะเพราะสมัยอาตมาเป็นนักเรียนเนี่ยครูอาจารย์สอนให้รู้ลมหายใจนี่ค้านนะมันก็โง่เท่านั้นเลยสิมันนั่งรู้ลมคนมันต้องคิดต้องนึกต้องปรุงแต่งต้องอ่านหนังสือต้องนั่นโน่นนี่เอ๊ะมันนั่งรู้ลมมันจะโง่หรือเปล่านะบังคับให้เราไม่คิดเดี๋ยวสมองมันตื้อนั่นนี่มันโอ้โหปรุงแต่งไปเยอะเลยเห็นนะทั้งที่มันทำให้ปรินิพพานเลยนะเห็นนะนะคนบอดนะคนบอดก็มองสัปปุรุษไม่ออกไงและมองธรรมะของสัปปุรุษไม่ออกเห็นไหมเนี่ยดังนั้นเราก็เข้าใจนะกับคนที่ไม่เข้าใจธรรมะนี้เข้าใจเลยว่าเขาไม่เข้าใจ นะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเราเคยเป็นมาก่อนต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาพวกนี้ต้องมานั่งฟังอย่างโยมแต่พวกนี้ก็ไม่มีเวลามานั่งฟังอย่างโยมนะพวกนี้ก็จะมีธุระมีกิจการงานนะทางโลกเยอะแยะจะมีเวลามานั่งฟังธรรมะสักห้านาทีสิบนาทีชั่วโมงนึงโอ้ยากเย็นแสนเข็ญนะนี่แหละนี่แหละนะดังนั้นถ้าผู้ปกครองมีธรรมะนะประเทศชาติเจริญนะประเทศชาติเจริญพระศาสดาบอกธรรมะเป็นตัวแยกคนดีคนเลวคนผ่านบัณฑิตแยกทุกอย่างแยกด้วยธรรมะไม่ใช่แยกด้วยอย่างอื่นเลยธรรมะเท่านั้นเป็นตัวแยกคนไม่ใช่วรรณะไม่ใช่เชื้อชาติไม่ใช่ตระกูลไม่ใช่ความมั่งคั่งนะเป็นตัวแยกนะธรรมะเป็นตัวแยกคนจะดีจะเลวจะเป็นอะไรยังไงก็ตามธรรมะเป็นตัวแยกอยู่ในพระสูตรที่ตรัสกับภารัทวาชกวาเสตะนะลองไปอ่านดูพระสูตรนี้ดีมากเหมือนกันนะแต่ยาวนิดหนึ่งนี่แหละเราจะเข้าใจหมดเลย